bila jednom u zemlji dalekoj, jedna stara sa četiri kćeri. U kosu im cveće uplitala, čuvala ih od ljudi zveri. Samo nije sačuvala majka lepe cure od lepih momaka. Kao laste iz zvezda odoše sve četiri. Rano glasnik probudio majku, nosi pisma o četiri kćeri. Pisma čita, a ruke joj drhte, suze roni na koverad beli. Samo nije sačuvala majka lepe cure od lepih momaka. Sve četiri majci odvedoše. Pesmu peva u zemlji dalekoj, srećna majka sa četiri kćeri. Četiri zeta i unuka puno, čime više sreća da se meri. Samo nije sačuvala majka lepe cure